Men Koreyan Timi shahridan yapman. Virusni o'chog'i Tegu shahriga 1,5 soatlik yo'l.
Demak, yaqinsizlar.
Uzoqlikda yashaymiz, yaqinmiz aka.
Endi vahimalar kuchli bo'lyapti, keyin Janubiy Koreya Xitoydan keyin ikkinchi o'rindada, o'sha koronavirus bilan bog'liq raqamlarga qarasak, qanday endi u yerda vaziyat qanday? Qanday himoyalanyapsizlar?
Opa, men internetni pastda har kuni ko'ramanda, bunday o'zbeklarni vahma qilgan ko'rib, juda xafa bo'lib ketdim, to'g'risini aytsam-da. Mana 3 kun bo'ldi aeroportda turib, o'zbeklar rassa vahima qilib, biz ketolmayapmiz, bo'g'ozlar bor, beriminlar bor, yosh bolalar bor, O'zbekistonda yo'lni yopib tashladi, deb vahma qildi. Ko'rdingizmi videosini?
Endi opa, yo'lni yopgani aniq. O'zbekiston o'sha Janubiy Koreyaga reyslarni kamaytirdi. Haftada bir marta hozir boryapti.
Hammasidan anom bor meni, xabarim bor. Opa, prosta aytmoqchimanki, o'sha o'zbeklar biznesmenlarda ular, tushundingizmi? Kommersantlar o'zini foydasiga hech kim vohma qilib chiqarib yuborganda YouTube'ga. Keragi yo'q narsada. Mana 2 kundan beri ko'ryapman, bugun Toladan kelgan bir o'zbek odam vahma qilib prezidentlargacha bo'shatmoqchi, unday-munday vahma bo'layapti deydi. Hech qachon unaqangi narsa bo'lgan yo'q. Haqiqatan virus bor, lekin hamma maskada yuribdi. Men o'zim domda turaman. Har bir joyga mana liftlarga chiqadigan joylarga dezinfeksiyalaydigan dorilar qo'yibdi. O'shalardan foydalanyapmiz. Hayot davom etyapti. Ertalab hamma ishga ketadi. Meni uyda o'g'lim 3ta, bittasi sirtqa ketadi, 2tasi ishlaydi, xo'jayinim ham ishlayapti. Akamni qizi turadi, u ham ishlayapti. Uydan hech kimni topolmaymiz. Hayot davom etyapti.
Demak, ishxonalar yopilmadi?
Yo'q, ishxonalar yopilgan yo'q. 80% ishlab yotibdi. Lekin mana detsatlari uyda ochilgan detsatlar yopilmadi-yu. Ne katta detsatlar vaqtincha dam berdi, kanikul berdi, maktablarga kanikul berdi. De saunalarni vaqtincha yopib turdi, prosta odamlar yig'ilmasin, o'sha kasallik kuchayib ketmasin deb. Men masalan yashaganimga Koreyada 15 yil bo'ldi-da, hech bunaqa vahma qilishni keragi yo'q narsa-da. Masalan ishxonalarda ham hamma joyda dezinfeksiyalab yotibdi, oldini olyapti-da, prosta ko'payib ketmasin deb maskada ishlayapmiz. Hech qo'rqadigan narsani men his qilganim yo'q-da, to'g'risini aytsam.
Ko'chada maskada yurasizlarmi?
Maskada yuribmiz.
Opa, maskangiz oddiy maskami yoki o'sha koronavirusga mo'ljallangan maskami?
Puli borlar, masalan, shunaqangi mo'ljallangan maska oladi, puli yo'qlar arzon maska olib ishlatib yotadi, hamma sharoitiga qaraydi-da.
Endi opa, mana shu maskalarni topishda problema yo'qmi? Masalan, biz Yevropada yashayapmiz. Yevropada o'sha koronavirusga mo'ljallangan emas, hatto oddiy maskalarni ham aptekadan topish amrimahol bo'lib qoldi, chunki hammasini odamlar oldindan o'sha koronavirus vahimasi chiqqandan sotib olishgan. Hozir topolmaysiz, onlayn internet orqali ham topolmaysiz, aptekaga borsangiz ham topish amrimahol. Sizlarda qanaqa o'sha maska masalasi topish?
Kechagi haftada maska salgina problema bo'ldi, lekin hamma narsani joy-joyiga tushirdi-da. Masalan, pochtaxonalarga berilyapti, ertalab tarqatilyapti, borib odamlar o'tirib turib oladi. Aptekalardan topsangiz bemalol bo'ladi, unaqangi vahma emas, to'g'risini aytsam-da.
Yo'q, opa.
Topsangiz bo'ladi, iloji bor.
Opa, bu tarqatadi deysiz, tekinga tarqatadimi yoki pulga tarqatadimi?
Yo'q, pulga oladi-da. Pulga olasiz, unaqangi qimmat qilib bermaydi-da. Masalan, endi hamma joyda ham bor-ku, qo'ldan olib sotib masalan foydalanishi mumkinki, endi bu yerda ham bordi, endi bitta ikkita ana shunaqa narsalarni oldini olyapti demoqchiman, odamlar qiynalib qolmasin deb. Bu yerda ham kambag'al bor, boy bor, o'shaning uchun hammaga bir xil narxda sotyapti. Mana pochtalarga beradigan sharoit qilib qo'ydi, keyin masalan aptekalarga, bir ikkita magazinlar bor круглый суточно ishlaydigan, o'shalar tarqatyapti ertalab. Maskada hech problema olganimiz yo'q. Kecha hafta salgina qiynaldi-ku, lekin iziga tushib ketdi emas.
Ko'chada maskasiz yurgan odamni uchratish mumkinmi, masalan?
Mumkin. Kamroq odamda, lekin 80% maskada yuribdi.
80%. Endi opa qarang, demak, ish soatlariga, maktablardagi o'qishlarga ta'sir qilmagan deyapsiz. Umuman, mana shu koronavirus bilan bog'liq vahima paydo bo'lgandan keyin hayotingizda biror bir oldingiga nisbatan o'zgarish bo'ldimi? Biror bir qiyinchiliklar biror joyda sezyapsizlarmi?
Sezganim yo'q, to'g'risini aytsam, xoh ishonim, xoh ishonmang, sezganim yo'q. Masalan, men o'g'limda mana yoshgina bolamda-da, bitta qiyinchilik bilan tuqqanman.
Necha yosh?
2-ga kirgan yo'q, 2-ga kirgan yo'q. 9-anovda iyunda 2-ga kiradi. Lekin o'sha bolamni masalan kursdan detsadga yubormayman-ku, jam pulga muhtoj emasman, xudoga shukurda hozir. Lekin detsadga bemalol yuboryapman, o'zim bemalol ishga borib kelyapman.
Xavf
yo'q. Masalan, men borsam necha kishi bilan muloqotda bo'layapman, to'g'rimi? O'shalardan yuqmaydimi? Как положено yuqadi, agar vaqtimi bo'lsa-da. Kelib turib, men masalan bolamga yuqtirib qo'yishim mumkin, xudo saqlasin. Qo'rqmaganim uchun bemalol ishga borib, detsadga qo'yib, yana ishdan kelib, bolamni qarab o'tiribman.
Nechta bo'layiz?
Masalan, vaqtimda o'rin yo'q. 3 ta o'g'ilcham bor.
3 ta o'g'lingiz bor, bittasi bog'chada, keyingisi?
Bittasi ishlab yotibdi, bittasi choyxonada ishlaydi. Bittasi o'zim xo'jayinim bilan kompaniyada birga ishlaydi.
Endi oziq-ovqatlar masalasi-chi? Masalan, hatto Yevropada ham ba'zi shaharlarda o'sha oziq-ovqatlar o'sha eskirmaydigan, konservalangan yoki guruch, sut, suvga o'xshagan oziq-ovqatlarni g'amlab qo'yish harakatlari boshlandi-da. Sizda qanaqa?
Men 2 kun bo'ldi, haqiqatan vohmaq odamlar qo'yganini ko'rib xo'jayinimga aytdim. Mobada birdan ko'payib ketdi. Yur, iltimos borib, zapas qo'yib ko'rishlardi. Simrissa kuladi, keragi yo'q narsa. Prosa vohmaq qilyapti. Pastayanni topolasan bu yerda, hech undan qo'rqma deydi. Xohlasangiz, masalan, ertami vaqtim bo'lsa magazinga borib video qilib sizga tushirib yuboraman magazin.
Yo, yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi agar videosini jo'natsangiz. Demak, magazinlarda o'sha do'konlardan hamma narsani topa olasizlar. Hech narsada bir o'sha defitsit, tanqislik yuzaga kelmadi.
Yo'q, yo'q, yo'q. Hech qachon kelgan yo'q. Hamma narsa bor. Hozir hamkamdan olib kelib qo'ydi. Xohlagan magazinimizga borib olib kelamiz bemalol. Vohima bo'lmasa ham endi davlat tomonidan ehtiyotini olyapti-da, mana katta choyxonalarni yopdi. Odamlar bir joyga gavjum bo'lmasin, ko'paymasin deb-da. Keyin mana pedal deydi bizda tilimizda buyurtma beryapti-yu, olib ketyapti-da. O'zlari choyxonaga kirib ovqatlangan joyi yo'q-da. Bir kichiroq choyxonalarga kiryapti-yu, lekin de kattalari endi faqat buyurtma olyapti.
Choyxona deb o'zbekchasiga aytyapsiz-da, o'sha restoranlarni nazarda tutyapsizmi choyxona deganda?
Aha. Aha, o'zbekchasida choyxona deyapman, restoran bu yerda shiftdan deb aytilar.
Demak, restoranlar hammasi yopilganmi yoki kattalar
yopilganmi? Yo'q, uncha oldi emas, bir 40% salgina o'zlaridan qo'rqqanini yopib qo'yibdi. Endi prosta endi vohma bo'lmasin, masalan, bitta kishi chalinsa bu yerda sizga telefon keladi. Telefonda masalan SMS kelib turadi har bir soatda. Masalan, shu odam mana shu choyxonaga borgan, mana shu maktabga aylangan, mana shu avtobusga shu soatda minilgan debdi. O'shancha mobada shunaqangi anoga tushib qolmay, keyin men klient yo'qotaman degan maqsadda o'zini foydasini o'ylab yopib tashladi. Tushuntirdimmi sizga?
Ha, demak, biror bir yangi o'sha koronavirus bilan chalingan bemor aniqlansa, uni qayerda bo'lgani ham haqidagi ma'lumot hammaga SMS orqali tarqatiladi.
Ha, bir soatda ichida bizga SMS berib turdi. Masalan, shu virus odam mana shu soatda shu choyxonaga borgan, shu avtobusni mingan, mana shu avtobus vokzalga borgan, qayerga nima ish qilgan bo'lsa hammasini masalan tergov qilib ular so'raydi-da. Yuboradi-da bizga SMS-ga. Biz o'qiymiz-ku, keyin o'sha joyga bormaslikka harakat qilamiz-da. Lekin bizda shaharga yo'q umuman hal. Bir dona ham, bir kishi ham virusga chalindi deb eshitganim yo'q, to'g'risini aytaman.
Unda siz telefoningizga kelayotgan SMS qayerdan? Boshqa butun Koreya bo'yicha keladimi?
Butun Koreya bo'yicha keladi u narsa.
Tushunadim.